sen verran pitää todeta tähän alkuun, että lääkäripäivystys on selkeästi todella tämmöinen kiihdyttävä aihe, koska kun tuolla Facebookin puskaradiossa Santeri kehotit ihmisiä, että jos on tämmöisiä ongelmia tai kysymyksiä, niin olkaa nyt ihmeessä suoraan sitten sinun yhteydessä ja sinne laitoit sähköpostiosoitteessa, niin sitten sait semmoisia viestejä, joissa jopa toivottiin, että kumpa te ylipalkatut lääkärit kaikki kuolisitte. Mitäs ajatuksia tämä herättää, että näin kuumat tunteet tässä keskustelussa käy?
No joo, ei se mitään hyviä ajatuksia varmastikaan herättänyt. Ja toisaalta ehkä koko sen keskustelun huolenaiheena tässä, mikä tuli mieleen, on siellä, että siellä mennään aika syvälle ja aika monen meidän hoitajan ja lääkärin kuitenkin työmoraaleihin ja haukutaan ja syyllistetäänkin ylipäätänsäkin keskusteluissa. Ja kyllä se vaikuttaa varmasti kaikkienkin siihen motivaatioon, että kannattaako, jaksaako, miten tekee työnsä. Ja kyllä henkilökohtaisella tasolla pystyy toteamaan, että ei ainakaan ehkä Facebookissa enää kannata kommentoida keskusteluihin, koska yhtäkään asiallista palautetta ei tullut minulle saakka, vaikka muuten keskustelu oli Facebookissa ihan asiallista.
Joo, julkinen keskustelu oli tosiaan ihan, siellä oli monia hyviä kysymyksiä. Mennään nyt suoraan sitten näihin kysymyksiin. Olen koonnut sieltä, siis siellähän oli yli 150 kommenttia tuli ja erilaisia kommentteja ja kysymyksiä, ja olen koonnut näistä nyt sitten semmoiset, tässä on 9 tämmöistä yleisintä asiaa, mitkä nousivat. Ensimmäinen. Kokemus on, että päivystyksen jonotusajat ovat vuosi vuodelta pidentyneet. Minkä takia päivystyksessä joutuu odottamaan jopa 8 tuntia?
Varsinaisesti meidän jonotusajat ei ole pidentynyt vuosi vuodelta, vaan ollaan oikeastaan täysin samoissa odotusajoissa kaikilla meidän linjoilla kuin mitä me ollaan oltu vuodesta 2011, jolloin ollaan samalla tavalla ruvettu mittaamaan. Eli siis keskimääräisesti ollaan ihan samassa odotusajassa. No sitten, miksi joutuu olemaan 8 tuntia, niin on siis toinen kysymys. Eli meillä on yksittäisiä ruuhkahuippupäiviä, joita meillä aikaisemmin ei ole ollut. Ja meidän kokonaiskäyntimäärän kasvu on ollut huomattava. Olemme siis olleet Suomen kasvavin päivystysyksikkö nyt jo parin vuoden ajan. Ja tämä aiheuttaa sen yhdistettynä meidän väestötilaratkaisuun, jossa ollaan tämän uuden sairaalan rakentamisen aikana, että meidän varsinkin virka-aikainen mahdollisuus reagoida ruuhkaan on pienentynyt, ja se ruuhkauttaa meidän kiireettömämmän potilaslinjan. Eli kun päivystys perustuu siihen, että meillä on 4 eri kiireellisyysluokittelua A-sta D-luokkaa, ja päivystys turvaa aina A, B ja C kiireellisten luokkien välittömän hoidon saannin käytännössä. Ja, niin se tarkoittaa sitä, että jos niissäkin luokissa tai ylipäätänsäkään kasvaa merkittävästi potilasmäärä, niin ne meidän D-kiireellisyysluokan potilaiden odotusaika välillä voi nousta sinne korkeaksi. 8 tuntiahan on aivan törkeä. Ei meillä onneksi ollut kuin viime vuonna muutama semmoinen päivä, jolloin yhdistyi sitten tosi monta asiaa. Oli liukasta, oli jonkinlaista muuta epidemiaa liikkeellä, ja sitten vielä tapahtuu semmoinen ikävä, että yleensä meidän henkilökunnassa on samaan aikaan tapahtuu myös paljon poissaoloja. Ja esimerkiksi tämä aika, missä nyt eletään, kun meillä on influenssakausi, niin meillä esimerkiksi hoito- ja lääkärihenkilöstössä on todella paljon poissaoloja myöskin, eli joudutaan menemään koko ajan vähän minimiresurssilla, ja samaan aikaan meidän kävijämäärät on huomattavassa kasvussa.
No seuraava kysymys liittyykin sitten suoraan näihin D-potilaisiin niin sanotusti, eli niihin, jotka oli niitä kaikkein vähiten kiireellisiä. Miksi päivystyksissä hoidetaan myös kiireetöntä hoitoa tarvitsevia, eikä heitä ohjata terveyskeskuksiin?
Syy, miksi tullaan päivystykseen, pitäisi olla semmoinen tai epäily semmoitteista taudista, että sitä ei voi, jos ei sitä hoideta sinä vuorokautena, niin siinä voi olla merkittävä riski terveydelle tai hengelle. No, aika iso osa meidän kävijän määrästä jo ilmoittaa itsekin, että tulevat päivystykseen sen takia, etteivät pääse minnekään muualle hoitoon. Ja on hyvin hankalaa sanoa sitten tälle ryhmälle myöskään se, että päivystys ei ota heitä hoitoon. Eli sielläkin voi olla pitkittyneitä tai pahoja kiputilanteita, jotka eivät välttämättä uhkaa potilaan henkeä missään määrin. Mutta jos ei meillä ole aikaa antaa vaikka samalle viikolle tai 2 viikon sisään vaikka terveyskeskuslääkäreille, niin on hyvin hankalaa käännyttää semmoitteita potilaita poiskaan päivystyksestä. Ja ne ruuhkauttaa valitettavasti tällä hetkellä osin päivystyspalveluita.
Minkä takia vanhukset ja monisairaat joutuvat odottamaan tuntikausia samassa odotustilassa kuin esimerkiksi influenssapotilaat?
No näinhän ei tietysti saisi olla. Toki tässä tilanteessa, kun me ollaan pahimmassa influenssakaudessa, niin meillä on niin kymmeniä influenssapotilaita, että meillä yksinkertaisesti ei ole enää mahdollisuutta laittaa influenssapotilaita ihan pelkästään vaikka eristystiloihin. Eli jos päivystyksessä on sisällä samaan aikaan 20 influenssapotilasta, josta lähes kaikki ovat vuodepotilaita ja meillä on 19 vuodepaikkaa, niin on ymmärrettävää, että jokaisessa meidän vuodetilassa voi olla jonkinlainen influenssa-altistus olemassa. Ja tämä liittyy vahvasti meidän väestötilaan, missä me ollaan tällä hetkellä. Eli tulevassa päivystyksessä, joka valmistuu vuoden kuluttua, meillä on erilliset tilat ja eristysmahdollisuudet paremmat kuin tässä tilanteessa.
No sitten täällä kysytään, että mitä päivystyksessä lääkärit tekevät potilaiden väliin jäävässä ajassa? Tässä oli kirjoittaja kertoo, että kun hän itse on kahdesti lyhyen ajan sisällä jonottanut monta tuntia, niin hän huomasi, että lääkäri otti vain 2 potilasta tunnissa sisään.
Valtaosa lääkäreiden työstä, oli meidän linja mikä tahansa, niin tapahtuu jossain ihan muussa kuin aulapotilaiden kanssa. Eli siis pääosin päivystyksen potilaat ovat ambulanssilla tulleita tai muuten niin sairaat, että ovat vuodepaikoilla, monitorissa tai muissa meidän seurantatiloissa, eivätkä aulatilassa. Ja semmoisessa tilanteessa, jossa näyttää, että istuu aulassa ja siinä ei ole ketään muuta ja lääkäri ei 2 tunnin ota, niin se tarkoittaa sitä, että lääkärillä voi olla vaikka 20 muuta potilasta vastuullaan vuodepaikoilla. Hän voi vastata ensihoidon puhelinkonsultaatioihin, hän vastaa vuodeosastoista, eli siis kohtalaisen suuri osa lääkärin työajasta ja hoitajien työajasta tapahtuu ihan muiden potilaiden kohdalta kuin meidän, tai osalla kuin meidän aulapotilaiden osassa.
No eikö sitten voisi saada tekstiviestin ennen omaa vuoroa tai siinä vaiheessa, kun on vaan enää muutama potilas siinä oman vuoron edellä?
Joo, tämä on ehdottomasti sellainen asia, mitä me halutaan selvittää ja on selviteltykin. Toisaalta itse näen myös päivystyksen sillä tavalla, että meillä ei pitäisi olla semmoisia ruuhkia lähtökohtaisestikaan, että meidän tarvitsisi turvautua tämmöiseen tekstiviestipalveluun. Ja järjestelmä pitää resurssoida ja saada sillä tavalla kuntoon, että päivystyksikään ei joudu mihinkään massiivisiin 4-5 tunnin odotuksiin. Ja tämä on ehkä se syy, että minkä takia meillä tuli vaikka tämä ruuhkamittari. Eli siis haluttiin tarjota oikeastaan vähän sama palvelu kuin mitä tämä tekstiviestipalvelu sitten antaa ja kertoo siinä ruuhkamittarissa. No, jos sanon sillä tavalla, että pääsääntöisesti päivystyspotilainen ylipäätänsäkin pitäisi olla niin sairaita, että he odottavat kotona ja niin aiheuttaa jo riskin heidän terveydellensä, ja heidät pitäisi sen takia arvioida. Eli ollaan vähän siinä jo kiikun kaakun, että jos potilas on semmoinen, että hän voi saada tekstiviestin, että tulee vaikka 5 tunnin päästä, niin voisiko hän ylipäätänsäkin saada vaikka ajan seuraavalle päivälle lääkärille tai samalle päivälle kiireelliselle vastaanotolle. Ja se on ehkä se syy, miksi tekstiviestipalvelua ei vielä olla otettu käyttöön, ja me tunnustelemme, että jos emme nyt parissa kuukaudessa saa näitä ruuhkia purettua hyvinvointiasemien vastaanotoilla tai yleislääkäritilanteen parantuessa, niin varmasti pyrimme ottamaan vastaavan tyyppisen palvelun käyttöön tai tekemään tuotekehitystä tuohon meidän päivystyksen ruuhkamittariin sillä tavalla, että ihmiset näkisivät siitä ehkä paremmin.
Tänne on tullut myös tämmöinen, tai näitä tuli useampia tällaisia tämän samantyyppisiä kysymyksiä. Kun lopulta odotuksen jälkeen pääsee lääkäriin, niin lääkäri ei ota työkseen potilasta, vaan vilkaisee vain pikaisesti. Vaivaan ei tule selvyyttä, ja saman ongelman kanssa pitää käydä uudestaan ja uudestaan asioimassa. Minkä takia potilaita ei päivystyksessä tutkita kunnolla ja hoideta loppuun asti?
Totta kai potilaat pyritään hoitamaan kunnolla, kun he lääkärille tulee päivystykseen. Sitten kysymys on enemmänkin ehkä siitä, että millä vaivalla tullaan päivystykseen. Jos kyseessä on akuutti, henkeä uhkaava päivystyshoitoa vaativa vaiva, niin kyllä siihen hoito pyritään saamaan, enkä ole siitä asiasta vaikka viime vuonna hirveästi valituksia tullut yhtään. No sitten tullaan myös niin kuin, kun lääkäritilanne on ollut huono, niin samalla potilaalla kysytään reseptin uusintaa, kolesterolilääkeasioita ja monia muita niin kuin vuosikontrollimielessä oleviakin asioita. Kun kerran nyt lääkäriin pääsin, niin haluan esittää kysymyksiä monesta asiasta. Ja valitettavasti päivystyksessä ei ole semmoista mahdollisuutta, koska kaikki aika, mitä tämmöiseen käytetään, niin on jonkun toisen potilaan kohdalta pois. Ja lääkärit joutuvat kuitenkin priorisoimaan koko ajan sitä kiireellisyyttä, kun he työskentelevät lääkärissä. Et voiko aulassa tai vuodepaikalla ollakin joku potilas, jolla onkin hengenhätä, vaikka sitä ei ole huomattu, ja miettimään sitä hoitoa sillä tavalla.
Sanoit, että teillä on nytkin koko ajan minimiresursseilla mennään, niin moni kysyy, että minkä takia siellä ylemmillä tahoilla ei anneta enemmän rahaa palkata lisää sitä henkilökuntaa tänne päivystykseen, että kenestä tämä nyt sitten oikein on kiinni. Pystytkö sinä, Santeri Seppälä, vaikuttamaan asiaan?
Pystyn ja vaikutankin. Ja toisaalta ollaan siis siinä tilanteessa, että me ollaan koko viime vuoden tarkastettu meidän henkilöstöresursseja. Se on ehdottomasti liian pieni vieläkin ja toisaalta on varmaan ollut liian pieni jo ennenkin sitä. Päivystykseen on viime vuoden aikana palkattu 9 sairaanhoitajaa lisää. Sinällään esotajohto on hyvin tukenut koko päivystyksen lisäresurssointia. Hoitotyössä me esimerkiksi tällä hetkellä ollaan siinä, että me voisimme vaikka saman tien palkata lisää sairaanhoitajia, mutta meillä on ongelma myös Mikkelissä löytää ihan osaavaa kokenutta hoitohenkilöstöön päivystykseen. Toki ensisijaisesti haluttaisiin, että potilaat saisivat hoidon myös muualla kuin pelkästään päivystyksessä, ja on ehkä vähän hassua pelkästään päivystystä resursoida sillä tavalla, että päivystys hoitaa kaiken kiireettömänkin hoidon.
No sitten vielä kysymys, miksi laitetaan rahaa sairaalarakennukseen? Täällä nytkin poran jyrinä kuuluu tuolta seinien läpi. Minkä takia tätä sairaalarakennusta kyllä parannetaan, mutta ei laiteta rahaa ammattilaisten palkkaamiseen?
Rahat eivät ole samat. Eli rakentaminen ja meidän linjatoiminta menee ihan eri budjeteista. Ja toisaalta esimerkiksi lääkäreiden osalta koko Essotessa ollaan siinä tilanteessa, että rahaa olisi lääkäreitä palkata, mutta lääkäreiden saatavuus on ollut Mikkeli huono. Ja tähän yksi syy parantaa myös niin kuin rekrytointia on ehdottomasti uudet tilat. Uudet houkuttelevat tilat ja modernit toimintamallit on houkutuskeino myös ammattilaisten saamiseksi tänne. Mutta mitään estettä esimerkiksi lääkäreiden palkkaamiseen ei ole ollut, että meillä olisi budjettirajoite, ettei me palkkaa lisää lääkäreitä.